Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bahreýniň paşasy bilen Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda gepleşip geçirdi. 17-nji martda Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Halifa resmi sapar bilen Aşgabatda bardy. Türkmen paýtagtynyň halkara aeroportuna ýokary dereceli mehmany Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary we ýurdun daşary işleri ministri Reşit Meredow garşy aldy. TDH'nın mağlumatına göre bu devlet saparına qavatlanıp Aşgabatda ilkinci Türkmen Bahreyn işevurlar maslahatı geçirildi. Ona tarafların devlet strukturalarının maliye ve bilim edaralarının hem de sevda, gaz, nevit, kimya, tekstil, telekomünikasiya, turizm ve beylik pudokların iri kampanyalarının vekilleri katnaşıptır. 18-nji martda Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Halifa bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow arasynda gepleşikler geçirildi. Aşgabatyň Oguzhan köşkleri toplumyna iki ýurdun döwlet baş tutanlarynyň arasynda geçirilen ýokary dereceli ikiçäk duşuşluklardan soň taraplaryň resmi delegasiýalarynyň gatnaşmagyna giňeldiren gepleşikler geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Bahreýniň kampaniýalaryny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň şuna gatnaşmağa çağırdı. Şeride Berdimuhammedow iki ýurdun arasyna siýasy, ykdysady we sowda ulgamlaryna hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň çägini, Türkmenistanyň tekstil önümlerini Bahreýne eksport etmegiň mümkinçiliklerini seretmegi, iki ýurdun işgörlerinin arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegi, transport tranzit ulgamlaryna hyzmatdaşlygy giňeltmegi we beýleki käbir teklipleri hödürledi. Türkmenistan bilen Bahreýniň döwlet düzümlerinin we kampaniýalarynyň arasynda 11 sany özara düşünşmek boýunça memorandumy, Bahreýniň Gulf Petrochemical Industry Senagat kampaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmen gaz hem de Türkmen himiýa döwlet konsernleriniň arasynda 2 sany ýaşyrynlyk hakyny ulalaşygy özara düşünşmek hakynaky memorandumlara şeýlede Türkmenistanyň hökümeti bilen Bahreýniň hökümetiniň arasynda diplomatiki gulluk we Yürüytü pasportlarının eyyelerini viza talaplarından özara boşatmak hakkındaki ılalışıga gol çekildi. İki yurdun şu devlet düzümleri özara düşünüşmek boyunca memoranduma gol çektiler. Merkezi banklar, sport ve yaşlar ministerlikleri, bilim ministerlikleri, sevda senagat edareleri. Türkmenistan'ın hem de Bahreyn'in hükümetleri şu uğurlar boyunca hizmettaşlık etmek vavatı özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Elektron hükümet, siyahatçılık, transport, medeniyet, dinanların işleri. Gol çekilen bu ulalaşıkların iş yüzünü getirecek bähbitlerinin Türkmen halkına gönüden gönü nehil onun tesir yetirecek melim nel. Türkmenistan'ın devlet medyası Arap dünyasının Türkmenistan'a kızıklanma bildiriyenliğini aydiyar. Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Halifa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň çakylygy bilen Aşgabatda bardy. Türkmen prezidenti Bahreýniň paşasyny bitaraplyk ordeni bilen siýlaglady. Türkmenistan bilen Bahreýniň paşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1995-nji ýylda ýola goýuldy. Ondan ozal 2011-nji ýylda Berdimuhammedow Bahreýniň paşalygyny resmi sapary amala aşyrypdy.